ating kasaysayan, mayroon ring pangyayari kung saan ang buhay ng mga alipin ay hindi pinahahalagahan. Sa kasaysayan ng mga Hudyo, dumating ang panahon na ibinilang sila na basura sa paningin. Sa umigit kumulang 9,000 Hudyo sa buong Europa, 6 milyon ang walang awang ipinapatay ni Hitler. Bagamat wala ng bunyag na pag-aalipin ngayon, gayunmay mayroon pa ring mga anyo ng pang-aalipin sa pamagitan ng pananamantala sa karapatan. Tunay na iba't iba ang mga kalagayan ng tao. Mayroong mga nakatataas at mayroon rin namang nakakababa. Subalit bilang mga nakatataas, paano ba natin pinakitutunguhan ang mga nakakababa? At bilang mga nakabababa, paano natin dapat pakitunguhan ang mga nakatataas? Ang Diyos ay may batas dito, at ito ay ating matatagpuan sa 20th kabanata ng Exodo, talatang 18 hanggang 21 kabanata, talatang 36. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Nagsaya't nagningning, kumislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali. Dinilig sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang aba at ang dukha ng pagmamahal. Binigay mong sadyang matupad sa gawa ang iyong salita. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali. Matupad sa gawa ang iyong salita. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't nagningning, kumislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pagkatapos na ibinigay ng Diyos ang 10 utos sa bansang Israel, marami pang batas ang kanyang ibinigay. Kasama na rito ang batas na tumatalakay sa katarungan ng tao. Nagbigay din siya ng mga alituntunin tungkol sa altar at pagtatayo ng tabernakulo. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay makikita natin kung ano ang mga pamamaraang ginawa ng Diyos upang mabigyan ng katarungan ang lahat ng tao. Pag-aralan natin kung papaano ipinag-utos ng Diyos ang mga nararapat gawin ng tao sa paglapit sa Kanya. Tingnan natin kung ano ang naging reaksyon at damdamin ng mga Israelita noong sila ay nasa paanan ng bundok Sinai at ibinigay ang kautusan kay Moises. Sa Exodo 20:18 ay ganito po ang ating mababasa. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagungdong ng kulog, tunog ng tambuli at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami, huwag ang Diyos at baka kami mamatay." Sa ganitong pangyayari, natakot ang mga Israelita at sila ay lumayo sa bundok. Tumugon nga si Moises sa kanilang hinaing. Sa talata 20 ay ganito po ang ating mababasa. Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Ibig lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya pagkat ayaw niya kayong magkasala." Napakataas ng mga panuntunan na inihayag sa kautusan. Ang mga ito ay ganap at walang pagkukulang. Kaya nga, kung sinubukan mong maligtas sa pamamagitan nito, kailangan mong maging ganap. Kung hindi, wala kang matatamong kaligtasan sa pamamagitan ng kautusan. Dahil dito, kailangan nating magpasalamat sa Diyos sapagkat dahil sa biyaya, tayong mga makasalanan ay Kanyang iniligtas. Dahil dito, nadama natin at nakita ang kahangahangang kabutihan ng Diyos. Sa kabila ng pagtugon ni Moises sa kanilang mga hinaing, patuloy na nakadama ng takot ang mga Israelita. Ganito po ang mababasa natin sa talata 21-23. Ngunit nanatili rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumalapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang diyos-diyosan, maging pilak o ginto." Bakit kaya sa ganitong paraan nagpahayag ang Diyos sa bayang Israel? Sa aking palagay, nais ipakita ng Panginoon na siya ay buhay, hindi tulad ng mga diyos-diyosan sa Ehipto, sapagkat sila ay namuhay ng matagal sa lugar na iyon, kaya marahil nasanay na sila na naniniwala sa mga diyos-diyosan ng mga Ehipto, at maaaring sila man ay sumamba rin sa mga Diyos na walang buhay. Sinamba nila ang nilikha at hindi ang manlilikha na siya lang nararapat. Subalit sa pangyayaring iyon sa paanan ng bundok, mapapansin na paunti-unti ay lumapit ang Diyos sa kanila hindi tulad ng dati. Ibinigay nga ng Diyos sa mga Israelita ang 10 utos. Ibinigay din niya ang mga alituntunin para sa altar. Ang altar ay ginagamit para sa mga handog. Kapahayagan ng altar ang tungkol sa krus ng Panginoong Hesukristo at sa kanyang dugo na umagos doon. Ito ay kanilang itinayo bago nagawa ang tabernakulo. Saan man sila magpunta, nagpapatayo sila ng katulad nito. Sa talata 24 ay ganito po ang sinasabi, "Gumawa kayo ng altar na lupa. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Ako'y paroroon at pagpapalain ko kayo." Sinasabi sa mga talatang ito na mayroong handog ng kapayapaan. Ito ay nagpapakita ng pangangailangan ng tao na makipagkasundo sa Diyos. Walang iba na makagagawa nito kundi ang Panginoong Hesus lamang. At ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang dugo doon sa krus. Ipinahahayag ng handog na sinunog kung sino si Kristo. Ipinapakita nito ang kanyang kahalagahang magligtas. Ang altar na ito ay yari sa lupa. Dito inilalagay ng mga Israelita ang kanilang handog na sinunog at handog ng kapayapaan. Ganito ang sinasabi ng Diyos tungkol sa paggawa ng altar. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag ninyong tatapyasin kapag tinapyas ninyo, hindi na karapat-dapat sa akin. Nais ng Diyos na altar na bato ay walang anumang nakaukit ang gagamit sa pagtatayo ng altar. Hindi maiiwasan na pagandahin ng isang manlililok ang altar na maganda sa paningin. Subalit sa oras sa dumapo, ang gamit ng manggagawa sa kanyang ginagawa, ito ay maituturing na marumi at ayaw ng Diyos. Marami na tayong manlililok ngayon ang ginawa sa ating mga iglesia. Layunin natin na ang mga bagay na gagamitin sa pananambahan ay maging maganda. Nais natin ang magandang musika at pag-aawitan, maayos na ilaw at magandang kortina. Gusto natin na ang salita ng Diyos ay naihahayag sa maayos na paraan upang maging pagpapala. Bakit? Ano kaya ang masama sa mga bagay na magaganda? Wala namang masama sa magandang lugar upang sambahin ng Diyos. Katunayan, nakaaaliw ang maganda at maayos na bahay-sambahan. Ang maayos na musika sa pananambahan at magandang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay nakapagpapalakas ng pananampalataya. Subalit ko ang lahat ng ito ay nakasisira na sa tunay na mensahe ng ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus, ito ay nagiging masama. Kung lahat ng ito ang magiging dahilan upang malayo ang ating atensyon sa ating Panginoong Hesus, masasaktan ang Diyos. Nang magpunta si Apostol Pablo sa lungsod ng Korinto, nakita niya ang mga tao na matatalino at mapagmahal sa edukasyon. Marami sa kanila ay pari ng paganong relihiyon. Ang lahat nilang gawain ay sumasang-ayon sa lahat ng anyo ng kasalanan. Nang dumating si Pablo sa lugar na iyon, ang mga pari na nagsasabing marunong ay gusto nilang makipagpaliksahan ng talino sa kanya. Nais nilang ipakita na sila ay may kakaibang kakayahan. Ganito rin ang naging karanasan ni Pablo sa Atina. Nakita ni Pablo na walang ibang patutunguhan ang mga tao kundi kapahamakan sa kanilang espiritual na kalagayan. Bunga nito, sinabi niya sa mga taga-Korinto, "Ipinasya kong walang ibang ipangaral sa inyo kundi si Hesukristo na ipinako sa krus." Napakahalagang aral ang ipinapakita nito sa atin kung ang Kristo na napako sa krus ay hindi nakabilang sa ating mga ginawa, nawawalan ng halaga ang lahat. Tunay na nakatutulong sa pagsamba ang maganda at maaliwalas na bahay-sambahan. Subalit, kung wala na ang mensahe ng kaligtasan sa ating pananambahan, wala na ding halaga ang magandang simbahan. Mas mabuti pa marahil ang sumamba sa silong ng mangga. Kung nadadama natin ang presensya ng Diyos at umaabot hanggang langit ang ating pagpupuri, kung si Kristo ang sentro ng ating pananambahan. May isang karanasan ng aking kaibigang pastor na kanyang ibinahagi sa akin. Bagong destino lamang siya noon bilang isang pastor. Dumating sa pagkakataon na nangangailangan ng kanilang iglesia ng malaking pera, sinikap nilang makaipon ng halagang iyon upang maipagawa ang bubong ng kanilang kapilya. Isa sa kanilang miyembro ang seryosong nagsabi ng isang paraan. Ang paraang kanyang sinabi ay isang klase ng sugal. Awa ang nadama ng aking kaibigang pastor sa mungkahi ng kanyang miyembro. Sa tanda niyang iyon sa iglesia, para bang hindi siya lumago sa kanyang espiritual na buhay dahil sa kanyang mungkahi. Aanin mo ang isang magandang bahay-sambahan kung hindi kalooban ng Diyos ang paraan ng pagpapagawa. Sa talata 26 ay ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong gagawa ng altar na may hagdan. Pagpanhik ninyo roon ay malalantad ang inyong kahubaran. Noon ang isinusuot ng mga lalaki ay tulad ng bestida ng mga babae ngayon. Kaya pinagbawalan sila ng Diyos na gumawa ng altar na may hagdan. Baka kung pumanhik sila ay malantad ang kanilang kahubaran. Ito ang dahilan kung bakit si Eva at si Adan ay ginawa ng Diyos ng saplot sa katawan upang matakpan ang dapat na takpan sa kanilang katawan, sapagkat ang katawan ay templo ng Espiritu Santo, isang bagay na mahalay at hindi nakalulugod sa mata ng Diyos at ng tao. Isa sa binigyan ng pansin ng mga naghahanda sa paglilingkod sa Diyos ay ang tamang pananamit ng babae o lalaki man, sapagkat ang malinis at wastong pananamit ay malaking bahagi sa tagumpay ng isang manggagawa at mananampalataya sa Panginoon. Minsan ay may pastor na tumindig upang mangaral ng salita ng Diyos. Ngunit kapansin-pansin na ang kanyang kasuutan, maliban sa hindi malinis, ay wala pa sa ayos. Maganda naman ang mensahe, subalit hindi iyon ang napansin ng mga nakikinig. Higit nilang napagtuunan ng pansin ang kanyang pisikal na kalagayan. Isang umaga ng Linggo, sa isang panambahan ay naatasan ng isang kabataang babae na manguna sa mga awitin ng pagpupuri. Nakangiti pa naman siyang humarap sa kapulungan, ngunit noong itaas niya ang kanyang mga kamay upang ikumpas sa kamay sa saliw ng tugtugin, biglang lumitaw ang kanyang tiyan. Biglang nagtawanan ang mga tao at nasira ang magandang espiritu ng pagpupuri. Marahil ay ito ang layunin ng Diyos upang bakit niya sinabi na huwag kayong gagawa ng altar na may hagdan, baka kung pumanik sila doon ay malantad ang kahubaran ng kanilang katawan. Ang santuwaryo at ang altar sa bahay-sambahan ay banal na lugar. Dapat lamang na panatilihin ang kabanalan nito. Sa aking pagbabasa, isang pastor ang nagkaroon ng karanasan na hindi niya malilimutan. Estudyante pa lamang daw siya noon ng isang paaralan ng Biblia nang maanyayahan siyang magbigay ng mensahe sa isang maliit na kapilya. Nang gabing iyon, ibinahagi niya ang salita ng Diyos. Damang-dama ang pagkilos ng Diyos sa kanilang kalagitnaan ng oras na iyon. Natapos ang pagsamba at isa-isang nag-uwian ang mga tao. Subalit may isang binatilyo na naiwan at lumapit sa pastor. Tila mahihiyain ang binatilyo at sa kanyang pakikipagkamay sa pastor ay kanyang sinabi, "Kahanga-hanga ang Diyos, pastor." Gusto pa sana niyang magsalita, subalit hindi na niya nagawa sapagkat patuloy ang kanyang pag-iyak. Ako naman ay hindi makaimik sa tagpong iyon. Sabi ng pastor, wala akong nagawa kundi sundan ng tingin ang binatilyong iyon na papalayo. Dagdag pa niya, maging sa aking sarili ay nasabi ko, tunay na kahanga-hanga ang Diyos. Sa altar galing ang binatilyo at doon niya nakatagpo ang Diyos. Sa mga huling talata ng Eksodo Kabanatang 20, inihayag ng Diyos ang kanyang panuntunan tungkol sa tamang pamamaraan ng paglapit sa kanya. Sa Eksodo Kabanatang 21 naman, inihayag niya ang mga batas na pakikipagkapwa. Ganito ang mababasa sa una at ikalawang talata ng Eksodo Kabanata 21. Ito ang tungtuning ibibigay mo sa bayang Israel. Kapag ang isang tao ay bumili ng aliping Hebreyo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa 7, makalalaya na siya na hindi kailangang tubusin. Ipinapakita ng mga talatang ito na sa mga Israelita, walang sinuman ang magiging alipin ng panghabang panahon. Ganito pa ang sinasabi sa talatang 3-6. Kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siya ng mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay kinuha siya ng asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang mga anak ay maiiwan sa amo. Siya lamang ang lalaya. Ngunit kung ayaw na niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan, sa tabi ng hamba ng pinto, at bubutasan ang isa niyang tainga. Sa gayon, magiging alipin siya habang buhay. Ang pangbihirang batas na ito ay nagsasabi na kung ang isang tao ay alipin, mapapalaya siya pagkatapos ng 7 taon. Kung siya ay may asawa, noong siya ay naging alipin, pwede niyang isama ang kanyang asawa sa kanyang paglaya. Kung siya ay nag-asawa, noong siya ay kasalukuyang alipin pa, makakalaya siya, subalit ang kanyang asawa ay mananatili sa kanyang amo. Mapapalaya ang asawang lalaki, subalit hindi ang asawang babae. Subalit kung talagang mahal niya ang kanyang asawa at ang kanyang amo, maaari siyang magpasya na manatili. Kung siya ay magpapasya, bubutasan ng kanyang amo ang kanyang tenga. Ito ay magiging tanda, pagandang kapahayagang ito ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay nagkatawang tao sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Pwede sana siyang maging malaya. Pwede sana siyang magbalik sa kanyang amang nasa langit na hindi na sana maranasan ang kamatayan sa krus. Subalit siya ay kusang loob na bumaba sa lupa at kanyang kinuha ang ating pagkatao. Pilipos 2:8, nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Ganito ang sinabi sa awit 40:6-8. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kalooban sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sunday iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Ang talatang ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat sinabi ito sa atin sa Hebreo 10:5-9. Natupad ito nang nanaog ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Ganito ang mababasa. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinasabi, narito ako, o Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ibig kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop dahil sa kasalanan, pagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Hindi pinili ni Kristo ang maging malaya na hindi tayo kasama. Maaari niyang iwan ang mundong ito na hindi sana maranasan ang kamatayan. Subalit sinabi niya, mahal ko ang aking nobya, mahal ko ang mga makasalanan. Kaya't siya ay naging masunurin hanggang kamatayan. Kailangan ang kamatayan sa krus upang maligtas niya tayo sa ating pagkakaalipin. Ito nga ang tunay na larawan ni Kristo, isang larawan pagkatapos ihayag ang 10 utos ng Diyos. Nakakatakot ang nilalaman ng batas na ito ng Diyos. Ganito ang mababasa sa talatang 12. Sino mang manakit at makamatay sa kanyang kapwa ay papatayin din. Ang talatang ito ay ginagamit na batayan upang ihatol ang kamatayan. Naniniwala ang ilan na ang utos na huwag kang papatay ay nangangahulugan na ang pamahalaan ay walang karapatang ipatupad ang hatol na kamatayan. Subalit, mayroon din namang mga naniniwala na ang tanging may karapatan na kumitil ng buhay ay ang Diyos lamang. Mababasa natin sa talatang 13 na may mga pagkakataong hindi sinasadya ang isang pangyayari. Ngunit kung hindi sinasadya o binalak ang pagpatay, ang nakamatay ay maaaring magtago sa lugar na itinalaga ko sa ganitong pangyayari. Mayroong 6 na lugar upang mapagtaguan sa loob ng Palestina. Ang mga ito ay matatagpuan sa panatag na lugar upang manatiling ligtas ang mga nakamatay na hindi sinasadya. Mananatili sila doon hanggang sa maayos ang kanilang mga problema. Kung ang pagpatay ay dahil sa galit, darakpin ang pumatay at papatayin kahit siya magtago sa altar. Sa loob ng tahanan ay nagbigay din ng mga tuntunin ang batas ng Diyos. Sa talata 15 ay ganito po ang ating mababasa. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay papatayin. Mababasa rin sa talatang 16 ang isang katotohanang kailanman hindi sangayon ng Diyos sa pang-aalipin. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay papatayin. Isang katibayan ng pagkakapantay-pantay sa paningin ng Diyos ay mababasa sa talatang 17-19. Sino mang manungayaw sa kanyang ama o ina ay papatayin. Ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi parurusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at lalakad uli sa katagalan kahit nakatungkod. Ngunit kung sinuntok o pinukpok ay mamatay, siya ay aalagaan ng nanakit at babayaran pa ng panahong hindi niya na ipagtrabaho. Kailangang isauli ng sinumang nakasakit ang lahat ng pinsala na kanyang nagawa. Hindi niya maaaring lamangan ang ibang tao. Babayaran niya ang nasayang na oras at lahat ng ginugol na salapi. Ang mga batas na ito ay naging saliga ng maraming bansa sa kanilang pamamalakad. Napakahalaga ng mga batas na ito sa isang maayos na bansa. Ang mga talatang 24 at 25 ay nagsilbing pinakabuod ng lahat ng mga batas, mata sa mata, ngipin sa ngipin, at kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, o galos sa galos. Kung nais nating ipagtanggol ang kapakanan ng lahat, kailangan nating ipatupad ang batas upang sa ganoon magkaroon ng kapanatagan ang lahat ng tao. Kaibigan, kamusta ang iyong kalagayan sa oras na ito? Pakiramdam mo ba ay tahimik ang batas ng tao? Mayroon ka bang hinanakit dahil pagod ka na sa paghihintay ng kalutasan sa pang-aabuso sa iyo? Ang Diyos ay may batas. Ipatutupad niya ito sa anumang kaparaanan. Bibigyan ka niya ng katarungan dahil wala siyang kinikilingan. Sa ating pangangailangang espiritual, salamat sa Diyos dahil hindi natin kailangan pa ng batas para sa ating kaligtasan. Mayroong iisa na handang magbigay ng kanyang biyaya sa atin upang tayo ay maligtas, ang Panginoong Hesukristo lamang. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat po sa mga pagpapala na aming natanggap sa pakikinig ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tuwing ako'y mayroong suliranin, abot kamay ang pagtuloy niya sa akin.
Sa isip ko'y waring nagtataka, namamangha ako sa mga gawa niya.
Sa tulad ko kanya, ganun pa man laging tapat siya. Si Jesus ang kaibigan kong laging gumagabay sa aking buhay. Si Jesus ang kaibigan kong maaasahan mo pagkailanman.
Sa isip ko'y waring nagtataka, namamangha ako sa mga gawa niya.
Sa tulad kong nagkukulang sa kanya, ganun pa man laging tapat siya.
Si Jesus